chaguzi kama hizi kwa kweli ukianza kuangalia hazileti manufaa yoyote kwa nchi, kwa sababu ingawa ni kimsingi ndio demokrasia yenyewe, huwezi, yani hakuna jinsi, hakuna namna kwamba tuweze kuokoa hela namna gani, lakini kimsingi hazileti manufaa kwa pande zote mbili, hata kwa vyama vyenyewe, hata kile chama ambacho mbunge wake alikuwa ameshinda. Lakini usifikiri tu kwamba watu wanafurahi, lakini bado wanalazimika kufanya uchaguzi mpya kwa sababu ndio katiba inavyosema, lakini kimsingi havisaidii yoyote kimaendeleo, kwa sababu zile hela ambazo zinatumika kwa mfano bilioni moja kwenye jimbo moja, hizi zingeweza kuelekea katika shughuli nyingine za maendeleo ya nchi, kwa sababu wananchi wana shida mbalimbali, matatizo ya maji, huduma za afya, na rais anajitahidi sasa kupambana na kuondoa kero za namna hiyo. Sasa inapotokea kwamba katiba inamlazimisha hata yeye mwenyewe kwamba sasa salimu amri, kwa sababu hawezi kuzuia kwamba sasa hamna uchaguzi tena, kwa hiyo inatuletea hasara, na kimsingi ni hasara tu.
Raia ama mpiga kura anapompigia mbunge, ama wewe Charles upigiwe kura kwamba wakilishi eneo bunge kwa chama fulani, kisha baadaye unahisi kwamba unajiuzulu, wengine wanasema unasaliti ile haki uliopewa na mpiga kura, unaenda chama kingine, nani ananufaika hapa?
Kimsingi sasa kuna unajua tunachozungumza hapa Kenneth ni demokrasia. Demokrasia ina gharama zake, hata kama jambo lenyewe ni linatendwa si sahihi, lakini sasa yani ndio ilivyo demokrasia, ndio ilivyo, hakuna anayenufaika isipokuwa kwa kweli ni kwa namna moja ama nyingine ni aina fulani ya usaliti, kwamba mtu alichaguliwa hapa alafu anarudi tena anagombea hapa, haieleweki vizuri, lakini sasa ndio demokrasia yenyewe. Unajua kila kitu tena kina mkisha kiwekea utaratibu na mtu akatumia nafasi ya huo utaratibu, una namna nyingine ya kumlaumu isipokuwa kama tumejifunza. Kwa hiyo tumejifunza, na nadhani hata watawala wameona kwamba kuna shida fulani. Kwa la msingi hapa ni kuweza kuweka mabadiliko, kwamba labda katika yanapotokea mambo kama haya tufanyeje kuweza kunusuru rasilimali za nchi na hasa fedha za nchi. Lakini kwa sasa hatuwezi kumlaumu mtu yote, kwa sababu katiba ndivyo inavyoruhusu. Kuna mambo mengine pia msingi kama hayo, lakini hakuna anayenufaika. Si chama kinachoshinda kinanufaika, wala kile ambacho kimetoka kinanufaika, lakini zaidi ni hasara kwa nchi, ni hasara kwa wananchi.
Wakati mbunge anapojiuzulu na kuelekea chama kingine cha kisiasa, kwamba ajenda labda aliyokuwa nayo katika chama kile kingine anaona haifai tena, na kwamba anaipeleka ajenda hiyo katika chama kingine, zinakuwa chaguzi ambazo zinafuatana na kufuatana na kufuatana, kwamba upande mmoja unapoteza, upande mwingine unanufaika kwamba umehamia chama kingine. Hapa taifa linanufaika, ama ni kwamba mrengo fulani unafanya mambo ambayo ni ya manufaa kuliko kingine?
Jambo moja ambalo tunapaswa tulielewe katika medani ya siasa ni moja, kwamba siasa ni kama vita, ni kama mchezo wa mpira. Haiwezekani mimi ukiwa na mchezaji mzuri kule na pengine hamumtumii na ameona kabisa labda hatumiki vizuri, alafu akaona kuna akija huku kujisajili anaweza kafanya mazuri na katiba inamruhusu, yani hamna jinsi. Hiyo inawezekana kabisa katika medani yoyote ya kisiasa. Siasa ndio mchezo ulivyo. Kwa maana wengine wanasema siasa ni mchezo mchafu. Siasa ni namna gani unavyoweza kuchanga karata. Ili kwa watu wote wanaoweza kuelewa maana ya siasa, maana ya mchezo wa siasa, hawawezi kulalamika. Ingawa sasa kwa namna hii sisi kwa Tanzania haikuwahi kutokea. Sasa tumeanza kuona. Sasa zamani walikuwa tu wanajiuzuru baada ya uchaguzi, yani baada ya nani kipindi cha uchaguzi kikisha, basi mtu anasema sasa tunaanza upya. Lakini ya kutoka hapa kwenda chama kingine, wakati mtu ana nafasi ile haijawahi kutokea. Na hivyo mtu anapoona kwamba nilipata nafasi hii kwa sababu hii, na labda niseme kwa nchi yetu kwa mfano, labda hili niliweke wazi kidogo, kwa wengi ukiangalia walioingia opposition, wengi wao walitoka Chama cha Mapinduzi, na kule labda walikereka na jambo fulani ambalo halikufanikiwa. That's why wakatoka kule kuingia upande wa pili, wakiamini kwamba wataweza kutimiza zile ndoto zao, na hivyo ile mizengwe iliyokuwa kule pengine haipo. Na labda wanafika mahala wakati wa utendaji wanajikuta kwamba sasa hali kule walikotoka si ile waliyoikimbia, kuna unafuu, na pengine pia wanaangalia upande mwingine, wanaona pia kuna shida. Kwa wanaona labda ngoja niende, kama nilivyosema siasa ndio ilivyo. Tunaona wengine pia wanatoka upande mmoja kuingia upande wa pili na wanapewa nafasi ya kugombea vile vile. Kwa hiyo ilikuwa ni pande zote mbili. Haja yangu ninachotaka nisisitize hapa ni kwamba lazima Watanzania, kwa mfano wa Afrika, wajue kwamba tunacholenga hasa hapa ni nini. Mtu hasa lengo la vyama vya siasa nini? Nini kuleta maendeleo kwa watu. Sasa inapotokea kwamba kuna nafasi hapa mtu anaweza kaitumia, sawa, kudumisha demokrasia ni vizuri, sawa, kutenda haki ni vizuri, sawa, kulinda haki ya mtu mmoja ni vizuri, lakini tuangalie, je, mwisho wa siku nani anaumia? Mwisho wa siku nini kinapoteza? Kwa tunagundua kwamba mwisho wa siku pamoja na haki na katiba inaruhusu, na hakuna ambaye, mimi nataka nisema wazi, mimi silaumu mtu yote, hata ukitoka CCM, watu waliotoka CCM chama kimoja kwenda chama upande wa pili walipewa nafasi ya kugombea, wenda walishinda au walishindwa, hiyo ni kitu kingine. Lakini hatuwezi kulaumu kwamba hao wanatoka kusasa waende huku, sasa hao ndio walaumiwe. Lakini sisi hapa cha kuangalia ni kwamba, je, katika hayo mabadiliko yanayofanyika, lengo la mwananchi kupata huduma, lengo la mwananchi kupata kile ambacho anakitarajia linatimia? Tunaokoaje rasilimali? Rasilimali hizi chache zinatumikaje? Hilo ndio la msingi na ambalo kwa kweli tumeliona sasa, na pengine tunashauri kwa upendo mkubwa kwamba na kwa manufaa ya nchi na manufaa hata ya ulio kwa serikali wanapenda hayo, kwamba tujaribu kuangalia, je, inapotokea mimi Kenneth anataka kukuja kwangu na mimi nataka kuja kwake, tunafanyaje ili mradi rasilimali chache za nchi zisitumike vibaya? Hilo ndo la msingi.